Grabe mga kuya, may hangover po. Hangover talaga, sorry po. Pero mga kuya, ang ibig ko sabihin eh, maganda ko kasi talaga yung mga usapan natin last time. Kumbaga, inaalala ko pa po.
Huwag ka mag-alala, no, Tosca. Hindi ka naman naintindihan yung hangover eh.
Oh, wow.
Kayo makakilate. Ano ba yun?
Kuya,
wow.
Mga hangover, ano ba yun? Kinakain ba yan?
Oh, hindi ko alam. Ang alam ko, layover, ganyan. Oh. Nagbabiyay kami.
Sleepover.
Sleepover. Ganyan.
Hindi kasi mga kuya,
at saka game over.
Hindi mga kuya kasi, di ba napag-usapan natin yung worry? Ang ganda po nung usapan natin na yun.
Oh.
Eh, yun nga po, mga kuya, mga kapatid. Ang ganda po na hindi tayo mag-worry, di ba po? Pero bakit ganun mga kuya? Meron pa rin mga pagkakataon na, ah, nag-worry pa rin ako.
Oo, parang bumabalik, bumabalik.
Nagkakasala ko ba ako? Kasi, mga kuya, ang ganda kasi, pero bakit ganun? I mean, is there a way that I can sustain the peace na sinasabi sa Bible? Mga kuya, mga pare naman po, how do I sustain or maintain the peace of God?
Yeah, ganda yung tanong mo. Hmm. Ano, itong sa aming sasabihin sa iyo, ganito, importante ito na, hindi namin ito sinasabi dahil hindi kami nag-worry at any moment in time. I just want to be honest enough na to tell you na, of course, nag-worry ka rin once in a while, but yun yung, yun yung challenge. Right? Ang ganda nung tanong mo na, paano mo nasusustain yung peace of God? Di ba? Paano mo yun nasusustain? Kaya, buti lang kay Erwin, inaaral natin si Paul, di ba? Yung kanyang sulat sa Philippi to understand his secret. And alam mo bang, ganun din si Paul. May sagot din siya. Hindi niya tinapos yung usapan. Mm. Which we also failed to discuss last week.
Uh-huh.
So ngayon, balikan natin. No? Punta na ito sa Philippians ulit 4. And tingnan naman natin ang verses 8 and 9. Kuya Erwin, ikaw naman.
Verses 8 and 9. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. The things which you learned and received and heard and saw in me, this do, and the God of peace will be with you.
Wow, ang sarap, ano? Alam niyo ang pinanggagalingan niyan before nagsabi ng finally? Yung pinag-usapan natin ng have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Diba? And the peace of God, which surpasses all understanding, will keep your heart and mind in Christ Jesus. Tapos biglang sinabi, finally. Diba? Parang dito niya, biglang nagbigay siya ulit ng another conclusion doon sa kanyang diniscuss from verses 2 to 7.
Okay.
And bakit importante yon? Una, sabi niya, huwag kang mag-worry. Thus, tatanggap mo ngayon yung peace, no, ng Diyos that surpasses all understanding. Na ang isip mo at yung mind mo at heart mo nakafocus sa Jesus.
Mm-hmm.
Na ito ang amazing part. Tapos biglang tinuloy niya, finally, brethren. Na bakit importante itong karugto? Kasi yung mind natin nakatofocus sa Jesus. And kaso, ang daming competing suggestions sa mundo.
Mm-hmm.
Di ba? Ang daming competing suggestions. Pag nanood ka ng TV, nakipag-usap ka sa kaibigan, tapos ang dami mo na naman matatanggap ng mga information that will cause you to worry. Di ba? Nagiging anxious ka na naman. Mm-hmm. Kalat na naman ang utak mo. Kaya sabi ni Paul, teka muna, kailangan maintain mo yung mindset mo na nakafocus sa mga binasa ni Kerwin.
Whatever is true. Noble.
Yan na. Yeah,
just every peace. Doon ka mag-focus.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, sinasabi ni Paul, huwag ka nang mabalisa. Ngayon, sinusunod mo na yun, para ma-maintain mo yan, ito, meditate mo. Ibig sabihin, ito maging lifestyle mo. Punuin mo yung pag-iisip mo ng mga bagay ng katotohanan, yung tama.
Naalala mo sa computer, may tatag na garbage in, garbage out, di ba? Ano yung lagi mo pinapakain sa isip mo, madalas yun ang lumalabas. Kaya ang importante tingnan natin, ano ba mga pinanonood natin? Di ba? Ang dami na natin problema sa buhay. Gusto pa natin mga dramang nagdadagdag problema sa atin, di ba? Tayo rin nagkukosan takot yun. Iba naman, matatakotin ka na nga, manonood ka pa ng mga I Know What You Did Last Summer. May scream ka pa, mga ganun. Di lalo ka lang nagkikreate ng unnecessary fears kasi yung mind mo na-focus doon. Eh, di ba, ikaw, busy-san ka. Mm-hmm. Would you believe, tugtog pa lang, nakaka-apekto na sa damdamin?
Ay, oo. Malaking bagay po diba? Yung music eh.
Oo, oh, kasi music is the language of the soul.
Yes.
Wow, quotable
na naman.
Kaya ano masasuggest ko? Since this, ito yung advice si Paul, then ingatan mo kung ano yung pinapapasok mo sa isip mo. So, importante yun. What do you do first thing in the morning?
Toothbrush.
Yan.
Yun. Hindi ka na nag-worry nun.
Ako, ang unang gagawin, idilat mong mata mo.
Oo oh, nga. Oo oh, nga, mahirap mag-toothbrush na nakatikin. Oo nga.
Tapos mabagod ka kasi mag-toothbrush ka sa higaan.
Sorry.
Unang-unang, walang tubig na sa
higaan. Walang tubig na, no? Ano lang yung mga kidding aside. Kasi importante, sabi nga nila, how to wake up in the morning is very important. Diba? Siyempre, una-una, you stretch. Somebody suggested, you stretch para yung blood mo mag-circulate. Okay? Tapos, you smile. Kahit madilim pa, para yung, ano, yung heart mo maging positive yung, ano, yung direction, no? Tapos, you just say, Lord, thank you for loving me and I love you because you first love me. Diba? Para kahit galit sila sa akin, at least mahal mo ko. Diba? Convince ka sa pagmamahal na doon. Pwede ka nang bumangon at saka ano, saka mag-ilamos or whatever, toothpaste ka, ganyan. Tapos you start listening to songs or worship that are inspiring. So, worship, di ba yung worship song? Okay. Diba? Ang laki ng bagay na eh. Pino mo, Mighty Warrior, Dress in Battle. Di ba? Ganun mga kantag na pinagawa mo, di ba? Parang I live to worship you. Parang ang saya-saya agad ng heart mo. Tapos, basa ka ng Bible. Di ba? Basa ka ng Bible. Tapos, ano mo, yung feed yourself with truth. Whatever is true, yes. What is normal. So, minimeditate mo yun. Kaya sabi ng Bible, di ba? This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you will be careful to do everything written in it. Then your way will be prosperous and you will have good success. So dun pa lang, wow, yung minimeditate mo, sobrang encouraging na sa'yo. Di ba? Sobra ka ng, ano, nai-inspire ka na. Parang kaya, yung worry ngayon, meron kang kalasag, may shield ka. Kaya nga, for some reason, Kuya Erwin, napansin ba, the word of God is the sword of the Spirit, which you can use both offensively and defensively. So, pagkatulad ni Jesus, inatake siya, o talaga anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay itong mga bato. O di ba, daipan ni Salnon. Di ba? Sabi ni Lord, it is written, agad-agad, it is written, man shall not live by bread alone, but with every word that proceeds out of the mouth of God. So in other words, your life is dependent on what God is declaring. Has they already declared? Yun. Parang, so importante yun. What you feed your mind.
Kuya, may tanong po ako. Okay lang po. Kasi syempre, pag-isip sa umaga, gusto ko parang, gusto ko maging successful, gusto ko ma-achieve lahat ng dreams ko. Kuya, may effect po ba yun na kung ako, ano yung i-aalaw ko sa mind ko, yun ba, may connection po ba yun sa pagiging successful ko sa buhay?
Oo. Pero hindi, alam ko, hindi naman yun ang unang iniisip mo.
Ano?
Pagkagising mo eh.
Breakfast?
Kasi pag kayo, kayang-kaya nyo yung sinasabi ni Kuya Bong na pag nagising kayo, nakangiti kayo. Kasi pag nagising ka, unang nakikita si Ning, ikaw si Mike.
Oy,
siyempre ngingiti.
Ano siya, nakagising na siya.
Siyempre nakangiti ka agad. Tapos nakakapagpasalamat kayo. Ayun, yung goals in life, yung mga success na sinasabi mo, later in the day, saka mo lang maiisip yun.
Pero yun, Kuya Erwin, yung sinasabi kanina, suggestion na you discipline yourself. Now, when you wake up, meron kang ma-develop na routine. Stretch ka muna to circulate your blood. Tapos you smile kahit wala kang nakikita, wala nakakita naman sa'yo dahil yung dinim pa.
Di
ba? May effect po yun.
May effect yun kasi yung emotion mo eh. Tapos yung sabi mo, Lord, I love you because you first love me. Makibagay yun kasi nare-remind ka kagad na si Lord yung first love mo.
Di ba?
Then, Thomas Kerwin, minsan, mapalad yung iba pag gising lang, may asawa silang mahal. Tapos nakalad yung mga rollers.
May baterya. Sino to? Pag gising
mo. Maganda naman ho yun.
Takot
ka rin. Ayaw nyo, nagpapangad na sila para
sa'yo. Para sa'yo. Pero sinasabi ko, yung mga bagay na napakalaking isipan, step by step yan eh. magsimula ka sa mga kung anong nasa paligid
ka,
harapan mo, paligid mo. Tapos, Lord, salamat at andito yung mahal ko sa buhay, kasama ko pa.
Yes.
Salamat, Lord, at mayroon akong natulugan, na mayroon akong
bubong.
Pero,
kasi tama naman yun, pag-gising mo, uy, ang ganda ng bituin.
Wala na bubong. Pero thankful pa rin.
Oh my God, may buti. Oh, sa'yo bubong!
Nilipat na.
Nilipat na. Naku, delikado.
Pero are you saying, mga kuyo, parang you're just thankful with what you have? Parang...
Oh, step by step yun. Tapos, saka mo naman iisip yung, ano ba gagawin ko ngayon? Ano ba kinalaman ito sa aking goals? One year from now, 3 years from now, yung mga ganun ba?
Oh.
Hindi mo naman iisipin agad yun na.
Okay.
Yun, kasi si Lord naman, step by step din mag-lead yan eh.
Kaya ang point ni Lord lang dito, ni Paul, sinasabi ni Paul, na inspired by the Holy Spirit, is be careful on what you feed your mind.
Okay,
kaya sabi niya kaya, finally, let your mind dwell on these things. Talagang bantayan mo na yung isip mo. So hindi lang yan, yes, the Lord gave us His peace to guard our hearts and minds, but we also need to be disciplined enough and to develop a habit na yung isip mo, alagang tinutuon mo doon sa sinasabi ng Panginoon. Yung totoo, yung kagalang-galang, yung kapuri-puri, mga ganon. Dinidisiplina mo rin yun. Kaya training talaga din yun. Kasi hindi naman yan automatic eh.
So, intentional po na talagang, ito lang, paano po mga kuya, kung kunwari, biglang may pumasok ng mga negative na, lalo na yung mga nakaraan, yung mga sinabi sa'yo, yung mga, may mga bullies, or na, binuli ka, tapos biglang, ang sakit, tapos, ganito lang daw ako, ganun. Paano yung mga kuya, paano namin yun?
Okay, babalik ka ulit sa meditation mo sa word, no? For example, ako nun, ang dami ko is inferiority complex. Hindi nyo naman sisitagang marami talaga, ang dami ko defects sa buhay.
Hindi naman.
Siyempre, dati yun eh. Sige, joke lang.
Ngayon, tawag sa kanya nung pogi.
Pogi! Hanggang ngayon naman, kuya Irvin.
Kuya, isipin mo, when I was younger, ang tawag sa akin, baluga, nognog.
Seryoso?
Oo, kasi sobrang itim ko eh. Tapos baluga, nognog, mabaho. Kasi, now imagine this, pangit. Yan ang sinasabi. Ngayon, I myself, deep within me, I was always asking, Lord, bakit naman ganun? Ba't ang pangit-pangit ko? Ganyan, bakit sila? Ganyan, diba? Inferiority yun eh.
Naniwala ko kayo sa sinabi nila?
Pero ang bait ng Diyos, alam mo, nung naging Christian ako, nagme-meditate ng scripture, alam mo, tinatanong ko sa akin, ba't ang ilong ko, laki-laki, ilong na iba, nipis-nipis, pag hinangin, gumagalaw pa, tapos ikaw, lumapag na aeroplano,
wala kayo
na ganyan. Pero alam mo, amazingly, as you meditate on the Word of God, ang nabasa ko na, you are fearfully and wonderfully made. Pagkasabi ganun, parang, kung iningatan ako ng Diyos, din walang pangit sa akin.
Amen.
Tapos ito, naalala ko tuloy may nagsabi ng pastor na talagang hindi na-stick na sa brain ko. Hindi ka ba nagpapasalamat yung ilong mo, hindi baligtad?
Wow.
No, kasi kung baligtad dyan, konting ambon, lunod. Parang, mindset yun. Tapos parang sinasabi ng Lord, hindi ka pangit, ako naglikha sa'yo.
Amen.
Yan, technically, kahit maganda ilong mo, matangos, pero hindi ka naman makahinga na maluwag. Matangos sa ilong mo. Ano naman, naging sumpa sa'yo dahil ang dami nagkakagusto sa'yo. Doon na point, hindi ka maging tapat sa asawa mo. Diba? Minsan, may mga hindi mo alam kung ano yung effect sa'yo eh. Pero, masarap yung magaan ang hininga mo. Tapos yung disenyo ng Diyos sa'yo, exactly na enjoy mo. So, mindset yun eh. Ang ganda yung sabi ng Lord. Sabihin mo lang pangit ka, ang Diyos lang nagsasabi ng totoo para sa akin, nilikha kita, iningatan kita, you are my masterpiece. So in other words, you are beautiful in the eyes of the Lord.
Kaya, kuya, dahil sa sinabi mo yung yan, ito po masasabi ko sa ating mga kapatid, wala hong pangit. Lahat po tayo, pogit, maganda.
Yeah.
Okay po ba yun?
Oo, kasi,
amen.
Beauty is in the eyes of the beholder. Eh.
Kaya mo lang maniniisip yun dahil inahahambing mo yung sarili mo sa mga bagay na kwan eh.
Compare.
Pero pag kinumpare mo in general, mapalad ka pa rin. Yeah. Kasi ikaw, buhay ka, maayos ka kaysa sa karamihan, hindi naman.
Tsaka, yung beauty na yun, iba-iba kahit nga sa Miss Universe, Yung dati, ang magaganda, iba eh, maputi. Ngayon, may iitim. Pwede naman. So, nasa standard yun ng tumitingin.
Mm-hmm. Apo, yes.
Kaya kung napansin ko, maaaring hindi maganda sa'yo. Eh, bakit may asawa yan? Sa asawa niyan, maganda siya eh.
Yes.
Oo nga, oo.
Pero sa'yo, parang, ano yan? Tao ba yan? Parang minsan sa ganun, sa ating masamang pagtingin.
Mm.
Pero, sa asawa niya, maganda siya eh. So, ibig sabihin, hindi issue yung ano sasabihin ng ibang tao. Ang issue, ano sasabihin ng pinakamalapit sa puso mo?
Correct. Oh.
And praise God, kasi sa Panginoon, Amen. Siya yung pinakamalapit sa atin. Eh, di ba?
Oh.
At naalala ko tuloy yung biro ng asawa ko eh. Tinanong ng mga anak ko, Mama, ano ba nakita mo kay Papa? Ganyan, siyempre. Siyempre, yung tanong pa lang, medyo insulto na dati sa akin.
Sobrang naman.
Bakit? Ano nakita mo? Parang ano bang, wala ka bang nakikita kung kayo mga anak ko, di ba? Eh, nanay, eh, mama, eh, asawa kasi, eh, sabi niya, alam mo si Papa mo, mabait na. Pangit pa.
Wow!
hindi pa uso si Andrew Inon, ha?
Yung umanap
ka ng pangit. Pero, yun, joke yun, or ano, whatever it is, parang to me, asset din yun, eh. Whatever, ano, sabihin mo ng tao, pangit ka, to some people, hindi yan pangit kasi asset yan.
Yes.
Di ba? So, sa madali salta, ingatan mo yung mindset mo.
Yun.
Kasi, worried, may tingin sa salamin, di ba? Hindi makatrabaho.
Parang may tinatama ka.
Kailala ko, isang bang haba ng pila sa banko, tapos haba pa sa shoot teller, tingin ng ganyan, paano makakatapos?
Nakatingin sa salamin parati.
Tingin. Tapos, sana kung maganda pa siya. Hindi. Sabi ko siya, in the eyes of the beholder.
Oh, yes.
Huwag mo lang sabihin kung anong banko yun.
Hindi ko alam.
Diba?
So, sa madalit salita, sa mga ganun sitwasyon, ang babantay natin, ano yung pinakakain natin sa isip natin?
Ayo.
So, the scripture, the Bible, is a very good source of wisdom that comes from God. So, imeditate natin kaya, blessed are those who does not walk in the counsel of the wicked. Diba? Sabi niya, will not stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers, but they delight. Their delight is in the law of the Lord, which they meditate it day and night. Diba?
Pero mga kuya, may tanong po. Okay lang po. Paano po kung kunwari, marami akong malalapit sa akin na talaga namang they're really caring for me, talagang may concern sila sa akin. Tapos mayroon silang mga pinapayo sa akin na parang wala akong peace, na tama ba yun, ganun. Pero sila talaga yung nandyan para sa akin. Hindi nila ako iniwan. Paano kung ma-ensure na tama po yung pinapayo nila sa akin? May times po kasi na magkakaiba yung payo nila. Ngayon, hindi ko alam, ano ba dito yung susundin ko?
Ang magiging guide mo dyan, yung salita ng Diyos.
Kasi minsan nagiging guide ko kung sino yung pinaka tumutulong sa akin.
Ay, mahirap. Yung
so, hindi ko yung basihan.
Kasi yung parang binayaran na rin nun.
Ay, ganun ho.
Oo, eh, kasi kung inisip ko, ito mas malaki tulong sa akin eh. Pag hindi ko siya sinunod, hindi na siya tutulong. Naku, sa kanya ka na nagtatrust. Dapat
po.
Sa Lord ka nagtatrust. And tatandaan mo to ha.
Opo.
Whatever decision you make, ikaw lang yun.
Sa bagay nga po, kapag ako may makulong, ikaw lang naman ang makulong.
Oo nga, ikaw ang makukulong.
Kaya decision mo dapat yun. Dapat, be responsible. Kasi ang ganda nito, at the end of the day, ikaw lang din naharap kay Lord. At the end of the day, ikaw lang din magsasabi ng consequence ng iyong choice. Mm. At ikaw din magse-celebrate ng consequence, ng reward ng iyong tamang choices.
Okay.
Diba?
Oh, hindi mo masisisi sa iba yung consequence ng decision mo. Hindi mo ipapasa.
So yun, napaka-importante. Kaya, balikan natin. So, paano natin masusustain? No? Unang-una, anong pinakakain natin sa ating mga isip? What we meditate, we think, what we read, what we watch, nakaka-apekto 'yan sa ating mga pag-sustain ng peace na naranasan natin mula kay God. Pero mayroon pang magandang sinabi si Paul, Kuya Edwin. Tingnan niyo yung verse 9.
The things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you.
Ayan. Now, alam mo, itong problema ng maraming tao. They keep on learning. Hindi naman lang na-apply. Hindi nila sinusubukan i-apply. Paano nila masusubukan kung totoo nga yan o hindi? Paano nila mapapatunayan na totoo yan? Ang ganda nito, natutunan mo na, natanggap mo pa, nakita mo pa. Narinig mo, nakita mo pa. In this case, nakita nila si Paul. Okay. Di ba? Kasi ano yun eh, parang sabi niya, you practice these things. Gawin nyo. Huwag nyo lang basta yung galang pas. Kuya Irwin, alam mo, tuntua ako sa inyo. Kaya, pero di mo naman ginagaya. Di ba? Matuto ka, Kuya Irwin, meron kang tinuro sa akin tungkol kay Paul. Sabi mo, imitate me. Pakihan mo
nga, paliwan mo sa akin. Yun ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 11:1, be imitators of me just as I am of Christ. Ibig sabihin, hindi naman sinasabi ni Paul na gayahin nyo ako. Ang sinasabi niya doon, gayahin nyo ako bilang manggagaya sa Diyos, yung gaya-gaya sa Diyos.
Oo.
So, imitate me as an imitator of Christ.
Yun. So, parang ang inasabi mo, follow my example because I'm also imitating God. Mm-hmm. Hindi ako panoorin mo, si God. Kasi sa niya rin ako nakabatay. Na, tama ba? Tama, ang galing nun. No? Parang isa kasi, ala natin, ay gagayahin ko yung hakbang niya. Hindi, gayahin mo kung sa Lord din ako tumatakbo.
Oo.
Pag nag-worry ako, kay Lord din ako tumatakbo.
Oh. Ang purpose ni Paul doon, lahat tayo, imitators of Jesus Christ.
Yes. Oh. Mm-hmm. So yun ang importanteng makita natin.
So paano ko po ma-imitate si Jesus? I mean, paano po?
Hindi, katulad na sinasabi ni Paul, apply natin yung natutunan natin. Oh. Yung tinuro ni Jesus, apply natin. Would you believe si Jesus ang sabi niya, I abide in my Father's commandment because I abide in His love. So you too abide in me and abide in my commandments. In other words, si Jesus, alam niya yung gusto ng tatay.
Apo.
Tayo rin dapat alam din natin gusto ni Jesus.
Pero, mga may tanong po. Alam ko naman yung gusto ni Jesus, pero hindi pa ako ready. Pwede bang next week na lang? O kaya next month? Pero ando naman ako. I mean, Lord, gagawin ko na, pero pwede bang, hindi pa ako ready, pwede bang next month na lang?
Ako, nangyari na sa akin yan. Nakipag-negotiate ako kay Lord. Pero ang conviction sa akin ni Lord, pag may inutos siya sa'yo, sumunod ka agad. Sumunod ka, siya ang bahala na ako ang gagawa ng paraan na masusunod mo lahat ng yung kagustuhan niya. Sa akin, in my case, yung forgiving. Ang hirap na mag-forgive.
Ako, hirap.
Pero nung sinabi sa akin ni Lord, maliwanag na maliwanag, forgive, Pasko noon. Sabi ko kay Lord, Lord, pwede ba sa New Year na lang? Kasi baka
masira araw ko.
Pero sabi niya, forgive. Sabi ko, pero Lord, baka hindi tanggapin yung kapatawaran ko, yung yung apology ko. Forgive pa rin.
Yes. Tsaka, why prolong the agony?
Oo nga.
Ba't mo pa later na? Siya na nga yung nakakalam ng tama . Siya nakakalam ng pinakamabuti sa atin. Gawin na natin.
Pero mga kuya, pag dinilay ko ba yun, yung obedience ko, nagkakasalam ako.
Yung masabi.
Gagawin ko naman next week?
Delayed obedience is disobedience.
Tsaka ikaw rin nagsasuffer.
Ang obedience should be 100% tsaka immediate. Tama si Kuya Bong ikaw magsasuffer na hindi mo sinusunod agad.
Kaya minsan, ang tao, hindi lang ginagawa, mali ang kalang pinanonood na gagayahin. Importante yan, ha? Whatever you learn from me, whatever you have received and heard and seen in me, now, anong sinasabi dito? Piliin mo yung kung saan ka matututo.
Yes.
Apply mo yun. Piliin mo kung saan ka makikinig. Apo. Apply mo yun. Piliin mo anong gagayahin mo. Apply mo yun. Di ba? Kasi, i-apply mo. Ito ang pinakamaganda. And the God of peace shall be with you. Now, noong una, the peace of God. Ito hindi. The God Himself will be with you. Ibig sabihin, sasamahan ka ni Lord. Pag in-apply mo na, sasamahan ka mismo ni Lord to support na yung sinabi niya sa'yo.
Yun ang pinakamatindi mga kuya. Kasama mo si God.
And that will give you peace. That will sustain the peace.
Amen. Kaya mga kuya, peace be with you. Peace kasi hihingi na ako ng words of encouragement. Mga kuya, okay lang po ba?
Siyempre.
So, mga kuya, ang sarap pong talagang pag-nilay-nilayan yung word ni God. Lalo na malaman ko na the God of peace is with me. Ang sarap na talaga. Mga kuya, so please give us words of encouragement po sa ating mga kapatid, sa ating mga nanonood na paano na talaga masusustain, mamaintain, at lahat na ng ma pwedeng gawin para talagang the God of peace will be with them at ang peace ni God ay talagang nananahan sa kanilang mga puso.
Amen. Ano nga ba? Abang kwan, binabasa ko at binubulay-bulay ko yung mga sinasabi dito sa Philippians 4, napansin ko na halos pareho ito doon sa maiksing talata doon sa 1 Thessalonians 5, 16-18. Sabi doon ni Paul, "Rejoice always, pray unceasingly, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you." So yung rejoice always, pray unceasingly, in everything give thanks, parang mahirap gawin eh. Pero may tinanong akong theologian tungkol dito, ano ba ibig sabihin nito? Ang sabi niya sa akin, simple lang. Ang ibig sabihin lang niyan is live in the presence of God. Mabuhay ka na iniisip mo na ang Diyos ay kasama mo every moment of your life. At kung yan ang ano, iniisip mo, hindi ka magiging abala o nag-aalala sa mga kung ano-anong bagay. Kasi si Lord eh. Si Lord ang kwan eh. Ang kasama mo, siya ang bahala. Huwag mo na iisipin yun. Isipin mo lang kung ano yung pinapagawa ni Lord sa'yo. So yun, ganda. Sikreto, para manatili yung kapayapaan sa'yo.
Thank you. Yun po ba ang sikreto ng mga gwapo?
Tanong mo si Kuya Bong.
Sikreto ng mga gwapo. So ito na po, muna na po tayo sa isang gwapo. Si Kuya Bong.
Alam po ninyo, napakaganda ho ng mga usapin natin. Agree ako kay Kuya Erwin na sa we need to practice the presence of God. Pero alam niyo po, meron akong sasabihin sa inyo. Sabi nila, bad company corrupts good morals. Sino bang kasama mo? Sino ang lagi mong nakakausap? Kasi madalas akala natin nakausap yung mga tao lang na kasama natin. Pag nanonood ka lagi sa television, parang matinitin nakausap. Sila nagtuturo sa'yo, nakalama sinasuggest. Pag nakikinig tayo ng mga musika, yung alang maliriko, nagiging aral sa atin yan na hindi natin napapansin. Yung ating mga binabasa, yung author noon ay para nating kausap, hindi lang natin napapansin. Kaya tanong, anong tinuturo nila sa atin? Kaya importante po yung tulad ni Paul, saan natin itinutuon ang ating mga isip? Kaya sabi ni Paul, laging isipin nyo ha, let your mind dwell on these things. Saan yon? Sa mga makatotohanan, karangal-rangal, kapuri-puri, sa mga dalisay. Kumbaga, i-focus natin kay Jesus. Anything that will honor and glorify Jesus, yan ang ating pag-isipan. At pagkatapos, sumunod tayo, gawin natin yung sinasabi niya kasi hindi natin malalaman kung totoo nga at magtibay ang kanyang sinasabi hanggat hindi natin sinusubukan. Parang kay Peter yan eh. Lord, kung talagang kayo yan, palakarin po ninyo ako papunta sa iyo. Pero para maranasan ni Peter yon, kailangan siya magkaroon ng step of faith. Kailangan siya umalis sa barko, sa bangka na kanya sinasakyan. At nung gumakbang na nga siya, nakatingin kay Jesus, hindi niya na napansin yung bagyo sa kanyang paligid. Not until. Siguro tumama sa mukha niya, napatingin siya sa bagyo, napatingin siya doon sa alon, at nawala yung kanyang pagtingin kay Jesus, at siya'y nalubog, muntik pang malunod. Alam niyo yung pinakamaganda, nangyayari sa atin yan, nawawala yung ating paningin kay Jesus. Pero isang bagay na hindi niyo, huwag niyo kakalimutan, hindi nawala ang pagtingin ni Jesus kay Peter. Sinalo niya agad ito, at inangat, sabi niya, bakit ka nagduda? Kaya mga kapatid, huwag tayo magduda. Sumunod tayo sa sinasabi ng Diyos. And the God of peace shall be with you. God bless.
Amen. Ayan po mga kapatid, walang kaduda-duda ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Di ba mga kuya? So mga kuya, ito po. Huwag na po kayo magduda kasi hiningan ko na ako ng syempre ng taglay.
Nakakasawa mo sabihin, pero ito ang tandaan ninyo. Umulan.
Umaraw.
O bumagyo.
At kung kailangan nyo ng payong, andito po ang Payong
Kapatid!